Ég er staddur út í Sorpu. Það er svo sem ekkit í frásögu ferndi, það er sunnudagur og alveg opportlega gott þauður. Getið ímyndað ykkur hvaða hljóð þetta er sem þið heyrið. Þetta er fólk að henda dósum og flöskum og það er feiknarlega að hafa því því því. Nú er eitthvað hljáður, nú er það orðið þannig að þessu er hend í sérstaka vél sem telur dósirnar og flöskundar og þess vegna má ekki beigla dósirnar lengur, annars fer allt í klessu.
París, vordagur, Dixielandband, básuna, tekur sóló núna, kontrabassi, banjó, klarinett og ein 70 í grænni kápu með græna húfu með blómi á að dansa við. Hún er áhuga því að hún er bara að dansa með. Og trommur, með ekki gleyma þeim.